Europa Liberă în direct.
La microfon,
Victor Eschenazi Moroșan
și Oana Serafim. Domnilor și domnilor, vă propunem astăzi o ediție specială a emisiunii Europa Liberă în direct, ediție consacrată evenimentului de acum 15 ani din piața Universității.
Vă mulțumesc încă o dată tuturor pentru ceea ce ați demonstrat și în aceste zile, că sunteți o forță puternică, cu o înaltă disciplină civică muncitorească, oameni de nădejde și la bine, dar mai ales la greu.
Un martor își reamintește.
Au fost colegi de-ai mei desfigurați pe care i-am căutat în spitale zile și zile în șir, deși doctorii mi-arătau, nu puteam să fixez numele și imaginea pe care o vedeam. Am fost bătuți în general în cap, cu o ură pe care nici astăzi nu o înțeleg.
Și ce scria presa internațională despre mineriada din 13-15 iunie?
A fost odată ca în povești, a fost în România, o gașcă mare de golani ce-au alungat sclavia. Noi nu ne-am confundat nici când cu oamenii de bine, numiți și neocomuniști și fără de rușine. Mai bine...
Începem însă cu știrile. Edelina Stoian.
Consiliul Național al Federației Sanitas consideră că greva generală poate fi evitată numai dacă Ministerul Sănătății se angajează ferm prin încheierea unui protocol care să prevadă soluționarea revendicărilor sindicale. Consiliul Național al Federației a hotărât, printre altele, ca până în 20 iunie să fie înregistrate conflictele colective de muncă la nivelul tuturor unităților sanitare, precum și la cel al direcțiilor județene de muncă și solidaritate socială. Ministrul Justiției Monica Macovei și Procurorul General al României Ilie Botoș vor restructurarea parchetului în altei curți de casație și justiție pe care îl consideră supradivizionat. Totodată Monica Macovei a făcut cunoscut că are în vedere o evaluare a eficienței Ministerului Public, până acum făcându-se doar la Parchetul Național Anticorupție, întrucât Uniunea Europeană a pus în discuție fenomenul corupției. Comisarul pentru relații externe al Uniunii Europene, Benita Ferrero-Waldner, consideră că procesul de extindere a Uniunii Europene trebuie încetinit ca urmare a lărgirii din 2004, cea mai amplă din istoria Uniunii. Extinderea a avut multe rezultate pozitive, economice și politice, dar oamenii au nevoie de timp pentru a se obișnui cu întregul proces, a afirmat doamna Ferrero-Waldner. Mai multe organizații non-guvernamentale vest și est-europene au adresat un apel Consiliului European din 16-17 iunie pentru continuarea procesului de extindere a Uniunii Europene. În apelul inițiat de Societatea Academică din România se afirmă, printre altele, că voturile negative la adresa Constituției Europene nu trebuie să oprească extinderea unională și că liderii europeni trebuie să transmită Bulgariei și României, Croației și Turciei sau tuturor țărilor din Balcanii de Vest că promisiunile făcute la summitul de la Salonic vor fi respectate dacă aceste țări vor da curs angajamentelor vizând programul de reforme. La summitul de săptămâna aceasta al Uniunii Europene nu va fi abordată problema aderării Turciei sau altor țări, decizie care, afirmă cercuri diplomatice, a fost luată ca urmare a respingerii Constituției Unionale de către electoratul francez și cel din Olanda. La Ankara, premierul turc Recep Tayyip Erdogan a calificat drept lipsită de importanță omiterea țării sale de pe agenda summitului european, afirmând că Turcia se află în interiorul granițelor Europei și că nu și-a pierdut ani la rând, pregătindu-se acum pentru nimic. Turcia trebuie să fie inclusă în Uniunea Europeană, a declarat reporterilor la Viena președintele Greciei, Karolos Papoulias. El și-a exprimat opinia că nu există niciun motiv pentru blocarea aderării Turciei la Uniune și a adăugat că sprijină de asemenea alăturarea la Uniune a României și Bulgariei. Explozia unei bombe ascunse într-un camion a ucis 14 persoane și a rănit alte circa 90 în partea controlată de India a Cașmirului. Cei morți includ civili, soldați paramilitari și autorul atacului. Nimeni nu și-a asumat responsabilitatea.
Mulțumesc, Edelina Stoian. Pe site-ul Asociației Victimelor Mineriadelor din 1990-1991 am obținut câteva declarații de arhivă făcute în urmă cu 15 ani de președintele de atunci al României, Ion Iliescu.
Frați minieri, mă adresez dumneavoastră de această dată, mulțumindu-vă pentru răspunsul de solidaritate muncitorească pe care și de această dată l-ați dat la chemarea noastră. Delegația de minieri, în frunte cu domnul Cosma, se va deplasa spre piața universității pe care vrem să o reocupați dumneavoastră. Așa cum ați văzut, de asta dată avem de-a face cu elemente de-a dreptul fasciste. Grupuri organizate de elemente incitate, multe din ele drogate.
Regretăm calitatea acestei înregistrări. La timpul ei se auzea bine, i-au urmat indicațiile primite. Sabina Fații trece în revistă acum cronologia evenimentelor.
La 22 aprilie 1990, în piața Universității din București, a început mitingul maraton de protest împotriva echipei de neocomuniști care se instalase la putere imediat după Revoluția din decembrie 1989. După un miting electoral organizat de PNCCD în piața Aviatorilor, participanții decid să-și continue protestele antiguvernamentale și împotriva Frontului Salvării Naționale la televiziune. Ajunși pe calea Dorobanți, cineva aruncă dintr-un balcon un ghiveș de flori care provoacă o fractură craniană unei demonstrante, Sanda Lugoș, de 59 de ani. Acest incident este scânteia care declanșează fenomenul Piața Universității și mitingul maraton, care culminează cu mineriada violentă din perioada 13-15 iunie 1990. Participanții la manifestația organizată în 22 aprilie de țărăniști hotărăsc să meargă în Piața Universității pentru a veghea victima din ziua respectivă, dar și eroii Revoluției. Manifestanții ridică baricade și ocupă piața, iar în zilele următoare tot mai mulți bucureșteni, dar și oameni din provincie nemulțumiți de noua putere, se asociază protestului. Reprezentanții elitei culturale și politice se solidarizează cu participanții la manifestație și țin discursuri de la balconul universității. Constituția simbolică a maratonului de protest era proclamația de la Timișoara, acesta fiind motivul pentru care în piața universității s-au strigat mai întâi lozinci de tipul proclamația de la Timișoara, lege pentru toată țara, apel din Timișoara, trezește Doamne țara, 16-22, cine a tras în noi? Iliescu pentru noi este Ceaușescu 2, Ceaușescu nu fi trist, Iliescu-i comunist. Aceste sloganuri și multe altele incriminau lipsa de voință a noii puteri de a clarifica cine a acționat violent împotriva demonstranților din decembrie 1989, lipsa de apetență etică a președintelui interimar Ion Iliescu, că a fost aparatchik comunist, și continuitatea dintre regimurile Ceaușescu și Iliescu. Protestul din piața universității traversează campania electorală și alegerile din 20 mai 1990, răstimp în care televiziunea și radioul public, precum și cotidienele care susțineau puterea, Adevărul, Azi și Dimineața, încearcă să convingă că manifestanții din piață sunt delincvenți, drogați și, în genere, plătiți de forțe ostile statului. Președintele de atunci, Ion Iliescu, îi numește pe manifestanți golani, care trebuie lăsat, cităm, să fiarbă în suc propriu cât îi va duce răbdarea, întrucât stau ca neghiobii în stradă. Ofensa de golani adusă protestatarilor de către Ion Iliescu a fost preschimbată într-o decorație de merit și așa s-a născut Golania, zona liberă de neocomunism și kilometrul zero, cum a mai fost numită. Anvergura Golaniei a depins de mulțimile care s-au adunat în piața universității, mai cu seamă serile, în care se strângeau peste 100.000 de participanți. În centrul acestei zone libere se afla clădirea universității, fortăreața minților libere și a creierelor nereeducate. Ori tocmai ideea de fortăreață spirituală va fi cea care îi va leza pe polițiști și mineri în perioada 13-15 iunie 90, când au primit ordin de la Ion Iliescu să elibereze piațității. De aceea, clădirile universității și arhitecturii au fost vandalizate, iar studenții și persoanele socotite nonconformiste, bătute și arestate. În dimineața zilei de 13 iunie 1990 a început evacuarea brutală a pieței universității și a manifestanților anticomuniști, cu maltratarea greviștilor foamei, blocarea zonei cu scutieri, perchiziționarea studenților pentru a fi verificați dacă au manifeste legionare, arestarea a sute de persoane și încărcarea lor în dube spre a fi transportați la Măgurele, unde au fost interogați abuziv și maltratați. Detașamente muncitorești au fost apoi aduse de către autorități pentru a sprijini forțele de ordine. Exact acum 15 ani, spre prânz, a început un microrăzboi civil între forțele de ordine și o parte a manifestanților. A fost incendiat Ministerul de Interne și devastate mai multe instituții publice, între care și televiziunea, a cărei emisie a fost întreruptă de Ministerul Telecomunicațiilor. Minerii, însoțiți de persoane îmbrăcate în civil, au atacat sediile partidelor de opoziție și redacțiile ziarelor solidare cu piața universității. Din documentele serviciilor secrete și ale Ministerului Apărării, publicate astăzi de România Liberă, rezultă că președintele Iliescu a cerut armatei intervenția în forță contra demonstranților, distribuirea de muniție către soldați, precum și utilizarea unor mijloace chimice împotriva celor din stradă. Sabina Fații, Radio Europa Liberă, București.
În urmă cu 15 ani, criticul de teatru Marina Constantinescu de la România Literară era studentă și făcea parte din conducerea Ligii Studenților. Am stat de vorbă cu ea întrebând-o ce amintire continuă să o urmărească din acele zile.
Sunt 15 ani în care am refuzat să vorbesc despre acest subiect. Sunt lucruri, unele, de care am vrut să mă îndepărtez, altele pe care le știm doar cei care am fost acolo, colegii mei de facultate, cei din Liga Studenților, prietenii mei, și alte lucruri pe care le știe doar familia mea și cu mine. De aceea este un fel de confesiune destul de dureroasă, pentru că ea rupe o tăcere, dar o rupe pentru că istoria totuși trebuie să aibă și ea mărturii de la fața locului. Lucru care nu-mi dă pace și care mi-apare deseori este un răgnet, un vuiet cu ecou care se auzea pe Edgar Chine și nu numai, dar care făcea ecou lovindu-se între Facultatea de Filologie și de Arhitectură. Niște răgnete foarte primitive, dar foarte clar în formulare. Moarte studenților, moarte intelectualilor. Suntem pe 13 iunie. Povestea mea, după ce Liga Studenților s-a retras din piața universității, a început pe 12 iunie, când un coleg de facultate la 6 și un sfert dimineața m-a anunțat că Marian Munteanu a fost luat de acasă. M-am îndreptat spre facultate și m-am trezit cu un convoi de oameni foarte vioi în zorii dimineții, care strigau iarăși umplând de venind o societate, IMGB face ordine. Într-adevăr, au făcut ordine în viața noastră, în viața celor care atunci, într-un soi de naivitate, dar într-un soi de frumusețe nebună, încercam să concretizăm nevoia societății noastre. Punct 8 de la Timișoara. Cred că este lucru pe care l-am pierdut, pierzând de fapt esența acestor 15 ani, îndepărtându-ne de democrația reală, îndepărtându-ne de noi înșine, amânând de fapt să ne întâlnim cu lumea normală, de dincolo de zid.
Există, în afară de acest vuiet, există ceva din memoria ta afectivă legată strict de desfășurarea pieții universității, de tot ceea ce te-a făcut să stai acolo atâta timp, să crezi atâta timp că se poate schimba ceva?
Cum să nu? Există, în primul rând, balconul, există flash-uri în care îi regăsesc pe colegii mei, îi regăsesc pe cei din grupul de dialog social, pe Andrei Cornea, pe Gabriel Iceanu, pe Stelian Tănase, Radu Filipescu, care încercau împreună cu noi să formuleze, să verbalizeze gândul. Și există acea mare de oameni, acel tip de entuziasm pe care nu l-am mai întâlnit. Deci ceva din entuziasmul și din putința noastră de a fi solidar și de a crede cu adevărat că se poate schimba ceva a dispărut și a rămas probabil în memoria, cum spuneai, afectivă a fiecăruia, dar și în neputința din fiecare, pentru că nu am reușit. Nu am reușit decât să dovedim încă o dată că putem să fim solidari, dar neconstructivi, neeficienți, cum s-ar spune. Mă întreb și astăzi ce au câștigat, de fapt, dincolo de derizoriul unei puteri atât de efemere.
Marina, și ce au câștigat ceilalți?
Libertatea interioară. Libertatea de a spune ce gândești, de a-ți formula un gând și de a-l susține. Dar sunt și foarte mulți oameni care au căzut victimă colaterală acestei uriașe agresiuni. Sunt oameni care s-a întâmplat să treacă pe acolo și să fie spulberați. Au fost colegi de-ai mei desfigurați pe care i-am căutat în spitale zile și zile în șir, deși doctorii mi-arătau, nu puteam să fixez numele și imaginea pe care o vedeam. Am fost bătuți în general în cap, cu o ură pe care nici astăzi nu o înțeleg. Colegii mei, băieții din Liga Studenților, au plecat cu un an, deci în 91, s-au dus în Valea Jiului, într-un fel de reconciliere. Mărturisesc că eu nu am putut să fac acest pas. Și astăzi când văd imagini sau mi-aduc aminte chipurile colegilor mei maltratate, desfigurate, umilința pe care am îndurat-o la propriu și la figurat, acea hăituială și hărțuială. Am mers luni de zile întorcându-mă din câteva minute în câteva minute pentru că eram urmăriți și agresați psihic. Deci toate astea nu se pot uita. Sau eu nu le pot uita. Și orice s-ar spune, faptul că nici în 96 nu s-a făcut cu adevărat lumină sau ordine în datele care există, nu face decât să sporească numărul vinovaților și al vinovăților.
Criticul de teatru Marina Constantinescu, în urmă cu 15 ani, în conducerea Ligii Studenților, amintindu-și despre evenimentele din 13-15 iunie. Laura Manu, care se află acum la Londra, a reușit să treacă peste momentul pe care Marina Constantinescu nu l-a putut depăși și a fost o lună mai târziu în Valea Jiului la Mineri.
În dimineața zilei de 14 iunie de vreme m-a sunat o prietenă și mi-a spus să nu ies din casă, că e periculos, că se întâmplă ceva în oraș. Apoi am înțeles ce se întâmplă, pentru că de sus de la balcon am văzut 3 bărbați bătând 2 femei. Erau mineri. Mai târziu, de la oameni veniți din centru, am aflat că minerii opreau femei pe stradă și le căutau în geantă după Kent. Atunci mi s-a făcut o frică pe care o uitasem cu 6 luni în urmă. Teama din iunie 90 semăna cu cea din vremea lui Ceaușescu, o teamă că poate să ți se întâmple orice, să fii pedepsit pentru o vină pe care nici măcar n-o înțelegi, n-o cunoști. Numai că de data asta nu mai erau ceilalți, nu mai erau securiștii, erau oameni cu ciomege, lanțuri și chiar cu uniformă, haine de miner. A doua zi, pe 15, am văzut ceva la fel de dureros. Camioane pline cu mineri treceau unul după altul pe calea Moșilor și pe margine, adunați în grupuri mari, erau vecini, oameni pe care îi cunoșteam, care aplaudau. Din loc în loc, câte o femeie le arunca chiar pachete de țigări. După un timp am înțeles că mulți oameni mai în vârstă, uneori chiar părinții noștri, erau de cealaltă parte. Bine că ne-au scăpat de nenorociții de la universitate. Am auzit cuvintele astea de multe ori, chiar la mine acasă. Însă cea mai dureroasă amintire a zilelor de 13-15 iunie vine din iulie 1990. Am mers la Petroșani cu o echipă a televiziunii suedeze, sosită ca mulți corespondenți, atrași de știrile și imagine cu mineri care stâlceau în bătaie oameni aleși la întâmplare. Nimeni nu vrea să vorbească, în blocurile mizere din Petroșani ne-am izbit de refuzuri tăcute. În sfârșit o ușă s-a deschis și am fost acceptați. Era un miner care vroia să vorbească, dar numai dacă era bine ascuns, să nu-i se dea numele și să fie filmat contrajur. A început să povestească despre cum s-au făcut liste la mină și cum li s-a spus că la București golanii, studenții și bărboșii plătiți de țărăniși și americani vor să-l dea jos pe Iliescu. Li s-a spus că Iliescu îi cheamă, are nevoie de ei, are încredere în ei, a povestit cum li s-a spus că țara are nevoie de ei și cum au crezut în sfârșit că a venit și rândul lor să aibă un rost în viață, s-au simțit importanți, s-au simțit mândri. L-am înțeles mai bine când i-am văzut copilul jucându-se în baie cu râmele de pe pereți. Pe urmă, a mai spus minerul, am fost la București și am bătut. Între timp a început să se plângă și a spus printre lacrimi, acum înțeleg că am bătut degeaba pe copiii nevinovați. Acum toată lumea ne urăște. Și-au bătut joc de noi.
Laura Manu, stabilită ca atâția români după 13-15 iunie 1990 în străinătate. În urmă cu 15 ani, scenograf Ionescu spera să aibă o zi simplă, liniștită, obișnuită. N-a fost așa.
Eram în drum către Uniune și ajungând în fața stopului de la Notara de acolo, ce traversează spre Eva, coloane nesfârșite care vânturau deasupra capetelor bâte și tot felul de cabluri de mină cu secțiune groasă și așa mai departe. Și fiind verde, eu mi-am propus că e cazul să trec și atunci am început să trec printre ei. Eu am ajuns pe partea cealaltă, în petit se făcuse roșu. Și pe când așteptam eu așa, era un individ într-o costumație maronie mai degrabă, spatioce de ceva de ce era, ce drept cu o cască de miner în cap, și care tot vocifera în sensul că le scoatem noi șmecheria din cap, nu se mai adună unde vor și când vor, nu se mai strâng ei la universitate, îi învățăm noi minte și la maniera asta se petrecea discursul. La care eu, așa, dintr-o stârneală stupidă, am spus, bine, domne, dar de ce cu bâta? Și asta a fost suficient. Imediat am văzut niște persoane care se alertează, se îndeată către mine, am dat să mă întorc și în momentul următor am fost prins de ambele mâini, de un personaj de o parte, de alt personaj de altă parte. Iar în fața mea au apărut doi indivizi. Unul care era cu o cămașă cu mânecă scurtă, cu pătrățele și un maroniu de ăsta, de gardă, de ce era, care au început să mă boxeze în toate zonele. La un moment dat, toată povestea asta a devenit nebuloasă pentru mine, pentru că am început să am așa o stare de visare, o stare ireală, de plutire, de prăbușire. Și, într-adevăr, m-am prăbușit și în prăbușirea mea am mai văzut niște bocanci care mă loveau în umăr și în zona toracelui. Simțeam cum mi se prelinge sângele pe față și căzut eu acolo în mica mea baldă de sânge, într-o stare de asta de visare inconștientă. Deci eram, auzeam un fel de dispută, de un fel de revoltă a unor personaje feminine, care nu le-am identificat niciodată, nu știu cine erau, care era limpede că de fapt încercau să îi ușuiască de acolo pe temerarii noștri prieteni, iar la un moment dat tot trăgeau de mine ca să mă ridic în picioare, ceea ce n-am reușit decât cu oareșcare chiu cu vai, sprijinit de un individ. Ei între timp mă târâseră la Eva acolo unde sunt telefoane la o intrare de bloc lateral și mă sprijiniseră de perete. Și constat eu în semitrezeala mea, dar m-au urcat în mașină și m-au dus pe dorobanți la policlinica aceea. Eu ușor mai dezmeticit, dar cu un cap care parcă nu era al meu, imens, așa, îl simțeam ca pe o povară. Asta doctorița Safta mi-a dat hârtia respectivă să mă duc de urgență la spitalul nou. Și acolo a început cu totul altă poveste. Și am pornit către zona spitalului. Mai că trebuia să traversăm centrul. Acolo am văzut eu dezastrele care se petreceau în oraș de se face pielea pe mine mai țepoasă. Acele nemernicii cu femei studente care erau trase de o parte de alta și alea smucindu-se venea cărturarul nostru subteran care îi stingea țigara pe braț. Deci oribilități de genul ăsta. Și mai grav a fost după ce am reușit să facem giratoriu la viața universității și când ne-am poposit așa cam în fața cinematografului Luceafărul și mă uitam pe fereastră nou cum eram și vedeam o lume care parcă era din filme, un camion cu benă care era în fața spitalului Colțea, în care mineri sau ce-or fi fost erau sus în benă, iar alții de jos aruncau personaje umane ca pe niște păpuși, ca pe niște jucării. Le aruncau în bena, iar ăștia îi preluau cu bâtele și îi făceau grămadă încolo către cabina. Între timp, pe o femeie care o trăgeau de mâini, unul o trăgea de păr și asta stătea cu capul prin gânduri lând, alți doi o trăgeau de mâini și aia se zbucea, iar un alt meritos, care pur și simplu o lovea peste sâni cu bâta. Și acum am zis, face așa. Oh. Da, mă rog, orori care nu le-am văzut decât în filme cu naziști. Cel puțin pentru mine a fost impresionant și m-a împrendat. Și eu, în principiu, nu prea vreau să-mi aduc aminte.
Mărturia scenografului Mihai Ionescu, care până în luna august a luptat cu rănile și cu urmările violențelor minerilor. A avut nenumărate fracturi. Potrivit datelor oficiale, violențele s-au soldat cu 6 morți și 560 de răniți. Și președintele de atunci al României, Ion Iliescu, n-a uitat să se adreseze din nou minerilor.
Vă mulțumesc încă o dată tuturor pentru ceea ce ați demonstrat și în aceste zile. Că sunteți o forță puternică, cu o înaltă disciplină civică, muncitorească, oameni de nădejde și la bine, dar mai ales la greu.
Presa occidentală nu a avut nevoie de mult timp pentru a înțelege ce se petrece, iar corespondentul cotidianului american, New York Times, înregistra la 14 iunie cu infinite detalii ceea ce se întâmpla la București. Violența a fost declanșată de un raid al poliției înainte de zori, care a pus capăt protestului anticomunist de 53 de zile din piața universității. Poliția a ciomăgit și târât afară pe cei ce protestau, se scrie New York Times, care explica publicului american că, cităm din nou, acești demonstranți cer ca foștilor comuniști de rang înalt, precum domnul Iliescu, să li se interzică accesul la funcții publice pe timp de 10 ani și instituirea unor posturi de televiziune independente.
New York Times înregistra la 14 iunie și reacția Departamentului de Stat american, care deplora, cităm, folosirea excesivă a forței de către autorități pentru a goli piața. Suntem îngrijorați că această acțiune a autorităților românești ar putea declanșa un ciclu de violență. Președintele Iliescu și guvernul lui trebuie să dea dovadă acum de reținere.
Apel inutil, constată New York Times, culegând mărturii credibile ale violențelor autorităților și minerilor. Un fotograf freelance, Jeremy Sutton Hibber, din Scoția, spune că a văzut soldații trăgând din interiorul Ministerului de Interne și corpul unui bărbat împușcat în cap, relatează ziarul american, care înregistrează și mărturia identică a unui reporter român ce lucra pentru Associated Press.
Fotografia din New York Times, atașată relatării citate, provenea de altfel de la agenția Associated Press, cu legenda: potrivit relatărilor, trupele române au tras în demonstranții furioși din București. Cotidianul Chicago Tribune înregistra și el faptele, notând, cităm: în ciuda afirmațiilor guvernamentale că cei 10.000 de mineri au venit cele 200.000 până la București din proprie inițiativă, președintele Iliescu a fost cel care i-a chemat în ajutor pentru a înnăbuși demonstrațiile anticomuniste. El l-a dat mijloace de transport, alimente și adăpost și l-a mulțumit în mod public înainte de plecare.
În Chicago Tribune era citat și un diplomat occidental, după părerea căruia lucrurile arată ca și cum se îndreaptă spre un stat al Partidului Unic. Un ambasador occidental, notează trimisul special al cotidianului american, i-a invitat la un dineu pe intelectualii proeminenți și a relatat că ei păreau toți înspăimântați și, adaugă articolul, pentru prima oară din decembrie 1989, românii și-au avertizat prietenii vestici de microfoanele plantate în camerele de hotel și în telefoane.
Reporterul de la Chicago Tribune relata cu uimire și declarațiile premierului Petre Roman la o conferință de presă la care, cităm, le-a spus reporterilor surprinși că minerii nu au fost implicați în devastarea sediilor partidelor de opoziție și invadarea pieții universității pentru a-i bate pe studenți. Și comentează trimisul lui Chicago Tribune: cei mai mulți dintre reporteri au văzut cu ochii lor asemenea incidente sau au asistat la baterea fără discriminare a studenților de către minerii ușor de identificat după îmbrăcăminte și căști. Un asemenea atac s-a petrecut în fața Facultății de Arhitectură a Universității, dar cu o oră înainte ca Roman să vorbească.
Minerii, scria Richard C. Longworth de la Chicago Tribune, încruntați și dure asemenea unor roci de antracit, au sosit în salopetele lor albastru închis, cizme de cauciuc și cască, mulți cu lanternele atașate de ea. Ei au dat impresia unei prezențe de pe altă lume, într-o capitală încă relativ sofisticată după anii de privațiuni. Iliescu le-a mulțumit public și le-a pus la dispoziție o hală la centrul de expoziție al Bucureștiului. Iar reporterul conchidea, fără rezerve, citesc din nou: evenimentele sugerează că România a fost prea brutalizată sub Ceaușescu și este prea lipsită de tradiții și instituții democratice pentru a face o trecere lină la democrație.
Christopher Walker, corespondentul cotidianului londonez Times, înregistra aceleași impresii, culese între alții de la personalul medical al unuia din spitalele bucureștene. Sunt barbari, nu sunt români, sunt barbari, spunea un medic arătându-i ziaristului britanic rănile lui Cornel Guiran, șofer al ambasadei Egiptului, bătut sălbatic de mineri, numai fiindcă avea tenul mai închis și fusese luat drept țigan. Încurajați de o propagandă a guvernului de cea mai crudă speță, se notează în Times, minerii i-au învinovățit pe rom pentru cele 7 săptămâni de protest anticomunist, căruia i s-a pus capăt brutal săptămâna aceasta.
Iar în Times se mai adăuga o mărturie despre ceea ce ziaristul britanic numea profunzimea urii clasei muncitoare împotriva celorlalți. Ziarul cita comentariul unui diplomat occidental pe marginea relatărilor ambasadelor despre numeroasele cereri de viză înregistrate de la venirea minerilor și declanșarea violențelor. Din păcate pentru România, cei mai mulți dintre cer să plece sunt membri ai intelectualității, oamenii care ar trebui să reclădească țara după comunism și nu să fugă din ea.
A fost odată ca-n povești, a fost în România, o gașcă mare de golani ce-au alungat sclavia. Noi nu ne-am confundat nici când cu oamenii de bine.
Doamnelor și domnilor, imnul golanilor încheie emisiunea noastră de astăzi. Aici Radio Europa Liberă.
Mai bine huligan decât dictator, mai bine golan decât activist, mai bine mort.